Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Sebelumnya Al-Fakir gantiin. Sebenarnya ini jadwalnya seperti yang antum kalian tahu semuanya. Ini jadwalnya Al-Habib Ahmad. Cuman beliau lagi kurang sehat, jadi ana cuman gantiin. Ya. Cuman gantiin jadwalnya dari jam 1 sampai jam 2 aslinya Rahah Hidayatul Hidayah bersama Habib Ahmad. Cuman beliau lagi sakit, jadi saya gantiin. Ya. Ini semuanya masing-masing sudah bawa kitabnya. Sudah bawa buku tulis sama pulpennya. Sudah siap semuanya. Alhamdulillah. Bismillah, kemarin kita sudah bahas tentang kitab Hidayatul Hidayah sekaligus tentang pengarangnya yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Sedikit daripada Al-Imam Ghazali, siapa itu Al-Imam Ghazali, kemudian sedikit rumit daripada kitab Hidayatul Hidayah yang akan kita baca. Sekarang kita mulai membaca kitab Hidayatul Hidayah ini. Ya, ini adalah sedikit daripada karangan Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali itu umurnya cuma 55 tahun. Ya, beliau lahir tahun 450 Hijriah. Ya, kita enggak kenal sama Masehi. 450 Hijriah Al-Imam Ghazali lahir. Kemudian beliau meninggal tahun 505. 505 Hijriah meninggal. Berarti umurnya berapa? 55. Itu ulama ngitung karangannya Imam Ghazali, di antaranya Bidayatul Hidayah, di antaranya Hajjul Abidin, di antaranya Ihya, di antaranya kitab-kitab yang kemarin saya sebutin, ada Al-Mustasfa, ada Al-Khulasah, ada Al-Wasit, ada Al-Basit, ada Al-Wajiz, macam-macam karangnya, Yuhal Walad di antaranya. Dan falsafah yang lainnya, banyak karangannya Imam Ghazali. Dihitung nih umurnya semuanya 55. Belum, pokoknya dari mulai lahir sampai meninggal 55 tahun. Itu dihitung 55 tahun dibandingin dengan kitab yang telah ditulis dikarang oleh Imam Ghazali. Itu ulama dapetin setiap harinya itu Imam Ghazali ngarang 4 jilid kitab gede. 4 jilid. Itu setiap harinya. Kalau mau dihitung jumlah umur dibandingin dengan jumlah karangannya beliau, setiap hari Al-Imam Ghazali nulis 4 jilid kitab. Ini belum kita hitung kecilnya, kan enggak mungkin dari mulai lahir langsung nulis kitab. Ya, enggak mungkin dari mulai lahir langsung pegang pulpen, langsung nulis kitab, enggak mungkin. Pasti ini dari sekitar umur 20 tahun ke atas. Berarti dikurangi lagi 10 tahun. Udah, enggak bisa kehitung. Kita bisa bayangin bagaimana setiap hari nulis 4 jilid. Kita nulis berapa lembar setiap hari? Mungkin nulis satu baris, enggak sampai lembar. Alhamdulillah mungkin ada yang nulis 2 baris, 3 baris, enggak apa-apa. Yang penting ada tulisan, ada tambahan. Wa kun fil ilmi kulla yawmin mustafidan. Setiap hari jadikanlah, enggak nambah itu hari, enggak nambah umurnya kita, melainkan satu faedah kita dapetin. Satu faedah, satu ilmu, satu masalah kita tahu, kita tulis sebagaimana yang saya terangin kemarin. Tulislah apa yang terbaik yang engkau dengar. Udah. Istifadah, cari faedah. Oh, ini dengar seperti tentang Imam Ghazali, tulis. Imam Ghazali lahir tahun 450, meninggal tahun 505, berarti sama dengan umurnya 55. Ini salah satu faedah. Semua orang tahu, kenal sama Imam Ghazali. Cuman kapan lahirnya, kapan meninggalnya, berapa umurnya, enggak tahu. Ada khusus talabul ilm. Ini bakal diketahui orang yang mau mencari ilmu yang benar-benar. Wa kun fil ilmi mustafidan kulla yaumin. Setiap hari ambil faedah, walaupun satu faedah, walaupun setengah faedah, walaupun rubuk seperempat dari faedah. Itu. Nah, insyaallah dengan seperti itu bakal menambah karena kan enggak ada. Ente tahu kita lautan, lu ke lautan menjadi air yang sekat sangat begitu banyak karena sebab satu tetes air sehingga menjadi lautan. Kita enggak mungkin bisa jadi alim, jadi pinter alim segala bidang ilmu, melainkan kita enggak kecuali setelah kita peduli, kita perhatian sama satu masalah, sama tetes ilmu. Itu. Kalau enggak memperhatikan, enggak peduli sama sedikit ilmu, besarnya dia enggak bakal peduli sama ilmu, ilmu yang mana. Itu Imam Ghazali, tahun berarti hidupnya beliau di Qarn Al-Khamis. Di Qarn Al-Khamis itu tahun 100 tahun itu, satu Qarn itu 100 tahun. Berarti Qarn Al-Khamis di tahun kelima, berarti 500-an. Dan itu semua ulama sepakat bahwasanya beliau termasuk mujaddid. Apa itu mujaddid? Mujaddid itu adalah orang, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang dalam sebuah hadis, nafi kulli ra'sin mi'ah au kama qal, begitu. Pokoknya setiap 100 tahun itu Allah Subhanahu wa taala jadiin satu mujaddid. Yang mujaddid ini, beliau ini, orang ini dijadiin sama Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan, dikasih keistimewaan oleh Allah. Dia ini menjadi pembaharu daripada agama. Jadi masyhur bahwasanya dengan beliau muncul semangat tentang agama, tentang ilmu syariat, tentang dakwah Islam, begitu. Nah, Imam Ghazali di antara mujaddid yang tahun 500. Jadi Qarn kelima. Itu semua ulama sudah sepakat bahwa Imam Ghazali adalah mujaddid di tahun yang kelima. Ini Qarn kelima, 500. Tahun 500 Hijriah. Itu sedikit daripada Imam Ghazali. Sekarang kita bisa tahu, mungkin seseorang itu umurnya ratusan tahun, mungkin umurnya kita mungkin banyak kita dapetin orang umur 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Tapi faedah yang didapetin dengan umur seperti itu kalah sama faedah yang dihasilkan oleh Imam Ghazali cuman dengan umur 55 tahun. Seakan hidup 1000 tahun. Bahkan sekarang seakan Imam Ghazali ada di tengah-tengah kita, lagi bacain kitab, ngasih nasihat kepada kita, lagi bimbing akhlak kita, seakan hidup. Oh, berarti itulah keberkahan. Keberkahan ilmu adalah keberkahan umur adalah Allah Subhanahu wa taala kasih umur yang pendek, walaupun pendek, tapi seakan atau manfaat atau faedah yang dihasilkan dari umur pendek tersebut seakan umur yang panjang. Seakan ribuan tahun. Sampai kita bisa rasakan sekarang Imam Ghazali masih hidup. Di mana-mana dibacain kitabnya, di mana-mana dikaji kitabnya, difahami kitabnya, bahkan sebagian menghafal, mengamalkan, seakan masih hidup, masih bermanfaat untuk umat sekalian, umat manusia. Nah, berarti dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Nah, kalau kita enggak mau ngikut seperti itu, artinya berusaha bermanfaat, karena annas kulluhum ya Allah wa anfa'uhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Ini semuanya kita seakan keluarga, dijadiin satu keluarga, manusia satu sama manusia yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadiin seperti itu tuh, yang paling bermanfaat di antara kita adalah yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat dengan ilmunya, yang paling bermanfaat dengan hartanya, yang paling bermanfaat dengan kekuatannya. Pokoknya yang dia miliki, yang dikasih nikmat sama Allah kepada dia, apa yang dia punya kesempurnaan, punya kelebihan, digunakan, ditasarrufkan itu kelebihan untuk ngasih manfaat kepada sesama. Itu dia yang paling afdal, yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu contohnya adalah Imam Ghazali, seakan sekarang masih hidup, masih bacain kita, masih kita kaji kitabnya. Hadza bidayatul hidayah. Ya. Hadza kita mulai buka, kita mulai ya, karena kalau Abu Habib ya enggak mulai-mulai, akhirnya kita mulai aja dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada awal sebutin ada qala asy-syekh. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Itu nyebutin bismillahirrahmanirrahim ini adab. Ya. Adab kita dalam sehari itu ngerjain ratusan ribuan hal-hal yang punya manfaat menurut syariat. Kita sekarang datang ke sini, itu yang kecil-kecil. Ngadep ke sini tuh, ada yang duduk ke situ tuh. Siapa itu? Yang di pintu. Siapa yang di pintu? Ngadepnya ke sini, jangan ngadep ke sana. Dengar enggak dari belakang? Kedengaran enggak dari belakang? Kalau enggak kedengaran mendekat. Berapa banyak kita kerjakan hal, kita ucapkan sebuah ucapan dalam sehari semalam ini ratusan, bahkan mungkin ribuan, puluhan, atau mungkin ucapan atau kelakuan yang ucapan dan kelakuan tersebut punya manfaat dalam segi syariat, dalam pandangan syariat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa aqta' wa fi riwayatin ajdam wa fi riwayatin abtar. setiap urusan halin ul amrin di balin, arti al bal bimana ay halin yuhtamu bihi syar'an, setiap sesuatu dalam kurung ya ucapan bisa, pekerjaan juga bisa, yang mempunyai halin yuhtamu bihi syar'an, mempunyai manfaat menurut syariat. Ya, contoh pekerjaan ya, kita nulis ilmu, kita datang ke sini, kita jalan kaki keluar dari kamar kita, datang ke sini bismillahirrahmanirrahim, karena jalan kita adalah sebuah pekerjaan yang menurut syariat mempunyai manfaat, kita mencari ilmu. Mungkin kita ucapan ya, kita mau ngasih nasihat, kita mau ngajar, kita mau baca mau nasihatin orang atau yang lain, ucapan yang menurut syariat punya manfaat, itu juga termasuk perkara. Kok perkara tersebut, ucapan atau pekerjaan yang mempunyai manfaat dalam segi syariat, dalam pandangan syariat tersebut, kok enggak dimulai dengan bismillah, maka itu perkara kurang barokah, kurang manfaat. Aku tak itu terputus. Terputus kalau misalkan orang itu terputus kakinya atau terputus tangannya, ya, enggak punya manfaat. Apa manfaatnya? Tangan terputus, kaki terputus, udah enggak punya manfaat. Enggak punya manfaat. Sama halnya kalau perkara, sesuatu perkara yang punya manfaat menurut syariat, enggak dimulai dengan bismillah, seakan kayak terpotong tangan, orang terpotong tangannya, orang terpotong kakinya. Atau abtar. Abtar itu orang yang terputus. Kalau orang enggak punya ekor, hewan atau binatang yang enggak punya ekor, ya berarti kurang manfaatnya. Itu bisa harganya bisa turun. Kalau misalkan sapi, ini harganya 10 juta punya ekor. Kalau enggak punya ekor, hasilnya bisa turun 5 juta. Alah, kurang manfaatnya berarti. Kurang manfaatnya. Kenapa? Karena terputus ekornya. Wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajdam. Kena penyakit kolera, penyakit apa yang penyakit ini? Penyakit ini pertama itu merah. Jadi kita punya kulit itu di pergelangan seperti itu merah. Habis merah itu hitam, nanti pecah-pecah. Jadi terputus. Ini punya orang penyakit seperti itu, udah dijauhin sama orang. Orang takut sama dia. Orang takut lari dari dia kalau sampai, jangan sampai ketularan, jangan sampai menular. Orang yang dekat sama dia akhirnya apa? Enggak punya manfaat, enggak punya berkah, enggak diperhatiin sama orang. Nah, perkara kita yang kita kerjakan dalam sehari semalam ratusan ribuan, mungkin lebih daripada itu, yang mempunyai manfaat menurut syariat, baik ucapan atau pekerjaan, kok kita tidak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kurang berkah. Nah, di sini kita bisa belajar. Itu Imam Ghazali ngarang kitab. Ini sebenarnya kitab ini tujuannya adalah mendidik akhlaknya kita. Di antaranya adalah Imam Ghazali memulai bismillahirrahmanirrahim, itu artinya mengajarkan kepada kita ini sebagai orang yang mau belajar kitab Bidayatul Hidayah ini, agar setiap pekerjaan kita, perkara yang kita kerjakan atau kita ucapkan, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bismillah, apapun itu. Mungkin enggak hafal doanya. Kita mau makan enggak hafal doanya secara komplit. Baru belajar dzakhirah. Kita mau minum enggak hafal doanya secara komplit. Setelah minum, setelah makan, mau minum, mungkin mau tidur, bangun tidur, mau apapun itu juga, kita mungkin belum hafal doanya secara sempurna. Belum hafal doa yang panjang. Cuman kita semuanya udah pasti hafal bismillahirrahmanirrahim. Udah, gunakan itu bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bilang, kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah. Pengen diberkahin, pengen manfaatnya sempurna, pengen berkahnya sempurna, ini bismillah, senjata seorang muslim. Makanya di sana itu dalam sebuah riwayah diceritain bahwasanya ada setan satu gendut sehat pokoknya gendut, sehat, seakan ini udah pokoknya ya sehat. Yang satu kurus, enggak pernah makan, kayak enggak keurusan. Ini ketemu nih setan yang gendut, setan yang sehat, sama sehat yang sakit-sakitan yang kurusan. Akhirnya ketemu, kenal. Kemudian satu sama yang lain tanya, kamu, kok kamu bisa seperti itu, bisa gendut, bisa sehat, bisa bersih. Pokoknya sudah deh, kayaknya terawat banget. Kata yang gendut ini, iya, kebetulan, karena, kata dia jawab seperti ini, karena tuh orang yang saya ikuti, yang saya ditugaskan untuk selalu menggoda dia, itu dia enggak kenal sama bismillahirrahmanirrahim. enggak kenal sama bismillahirrahmanirrahim. Dia mau makan, enggak ngomong bismillah. Ya udah saya ikut makan, enak, makannya enak-enak. Jadi saya ikut makan, makanya saya gemuk-gemuk seperti ini. Dia mau mandi, mau masuk hammam, mau masuk kamar mandi, enggak kenal bismillahirrahmanirrahim. Dia hafal, cuman dia enggak ucapkan. Ya ini dia enggak ngamalin bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya ikut mandi juga, ada jadi bersih seperti ini. Dia minum, minuman apa aja yang dia minum, dia enggak kenal bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut juga minum. Wah, akhirnya saya jadi terawat banget seperti ini sehingga saya gemuk, saya sehat seperti ini sebab saya punya juragan, saya punya orang yang saya ikuti enggak kenal bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya yang kurus ini juga bilang, oh iya kebetulan yang saya ikuti ini manusia orang yang pokoknya dia kemana-mana ngapain itu juga ucapan atau pekerjaan selalu dimulai bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia makan bismillahirrahmanirrahim, saya enggak bisa ikut makan. Dia minum, dia bismillahirrahmanirrahim, saya enggak ikut minum. Jadi saya puasa terus, enggak pernah makan, enggak pernah minum. Habis dia mau mandi juga enggak bisa ikut mandi karena sebelum dia masuk ke kamar mandi dia ucapin bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ya saya seperti ini kotor. Saya jadinya dekil, saya jadinya enggak terawat sama sekali. Jadilah seperti yang ente lihat saya seperti ini. Ini kita tahu bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah senjata doa untuk seorang mukmin. Ngapain itu juga? Walaupun nanti di fikih di sana disyaratkan zikir bismillahirrahmanirrahim ini ada syaratnya khusus tapi bukan pembahasannya di sini. Ya, ini bismillahirrahmanirrahim oleh sebab itu Imam Ghazali sebelum memanggil ente orang pada thalibul ilm, Suhail. Suhail. Ngomong apa ente? Suhail. Ente baru datang jangan ngomong-ngomong. Sebut. Ente diajarin sama Imam Ghazali untuk memulai bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah ajaran, sebuah akhlak sebelum Imam Ghazali memanggil kita, ya thalibul ilm yang begini yang begitu, lurusin niat ente, jangan ente sebelum kalam, sebelum perkataan inti daripada apa tujuan Imam Ghazali mengarang ini kitab dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pelajaran kita ini, kita pulang, kita ini keluar berdiri dari majelis ini, bismillahirrahmanirrahim adalah senjata kita. Nanti kita kalau sudah hafal, kita hafal doanya sebelum makan secara sempurna, hafal doanya setelah makan secara sempurna. Nah, kita pakai itu, kita amalin. Tapi kalau belum hafal, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya alhamdulillah pada hafal. Nah, tujuannya ini adalah iktidaan bil kitab wa amalan bis sunnah. Itu semuanya dijelasin dalam kitab yang mulia. Kemudian apa? Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Lama. Ini jadi nyebutin sendiri. Jadi saya ketika ngarang begitu Imam Ghazali nyebutin. Ini perkataan Syekh, seorang Syekh al-Allama, seorang alim. Al-Allama yang alim. Alim itu alim, sangat alim. Al-Allama karena menguasai semua bidang ilmu. Al-Allama, Hujjatul Islam. Hujjatul Islam adalah salah satu lagab atau julukan Al-Imam Ghazali yang kata Imam Haddad di dalam qasidahnya, la yun'atu bihi ghairuhu. Enggak ada seorang pun yang disifati, yang dilagapi dengan Hujjatul Islam melainkan Imam Ghazali. Enggak ada. Falaisa yun'atu bihi ghairuhu, kata Imam Haddad dalam qasidah Ila Syida Antahya. Enggak ada seorang yang disifati dengan Hujjatul Islam melainkan Imam Ghazali. Makanya sebutin Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini apa sih artinya? Jadi dalil daripada Islam. Islam itu ada dalam otaknya beliau. Islam itu ada dalam diri beliau. Itu sebelum beliau terjun dalam dunia tasawuf, itu dulu awalnya adalah terjun dalam dunia fikih, dunia filsafah. Dunia filsafah itu sering debat kepada ulama, sering debat kalah. Pokoknya kalau dia debat sama orang itu selalu Imam Ghazali menang. Makanya disebut Hujjatul Islam. Falaisa yun'atu bihi ghairu. Salah satu sifat yang kalau al-alim sering banyak. Itu banyak sebutin mesti. Ya kan al-alim fulan juga al-imam al-alim. Al-allamah juga banyak. Tapi Hujjatul Islam tidak lain melainkan khusus untuk al-imam al-ghazali. Hujjatul Islam. Tidak ada yang lain. Makanya menghadap yang falaisa yun'atu bihi ghairuhu. Siwa Hujjatul Islam. Atau ila akhirihim. Ada Imam Al-Alim Al-Lama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, berkahnya manusia. Orang semuanya manusia, nah semuanya ngambil berkah dari beliau. Baca kitabnya beliau, memahami kitab beliau, ya. Bahkan membacakan Fatihah kepada beliau, sampai menjadi tawasul kepada beliau. Ada barakatul anam. Siapa? Abu Hamid. Ya, Abu Hamid ini abaknya Hamid. Jadi dia ini punya anak namanya Hamid. Ya. Tapi di sebagian tarajim manaqib disebutin bahwasanya Imam Ghazali enggak punya anak melainkan perempuan. Enggak punya anak melainkan perempuan. Jadi anaknya semuanya perempuan. Nah, terus Abu Hamid, ya mungkin ini cucu atau mungkin ponakan lah akhiri. Pokoknya ini julukannya adalah bapak. Kalau kita di Indonesia kan Pak Fulan atau Ibu Fulan itu disebut nama, nama kalau dalam kita belajar nahwu, belajar lughah itu disebut nama kunyah, nama yang didahului oleh ab atau um. Kullu abin bi abin au ummin. Jadi ab atau um, ya, Ibu Fulan atau Bapak Fulan ini juga nama, tapi nama kunyah. Seperti yang ada dalam bahasa kita. Ini juga namanya si Muhammad, tapi Abu Hamid, bapaknya Hamid. Ya, Hamid ini adalah anak atau mungkin cucu atau mungkin ponakan daripada Al-Imam Ghazali. Siapa Muhammad? Namanya Al-Imam Muhammad ibn Muhammad, anaknya Muhammad ibn Muhammad. Ya, ini kakeknya lagi Muhammad Al-Ghazali, ya. Yang berbangsa Ghazali. Seperti Nabi bilang, Ghazali adalah nama daerah di mana Al-Imam Ghazali dilahirkan di situ dan tumbuh di situ. Bisa juga Al-Ghazali adalah tukang tenun, karena bapaknya adalah tukang. Cuman yang lebih afdal, yang lebih afsah, yang lebih mu'tamad adalah Al-Ghazali. Ya. At-Tusi itu daerahnya. Qaddasallahu ruha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensusikan ruhnya, mengangkat wanuh wa nawwara dharihah, ya, dinuri apa kuburannya. Ini doa. Doa jadi doa Imam Ghazali yang nulis, tapi kita baca kemudian kita artiin secara enggak langsung, kita doain kepada Imam Ghazali. Nah, ini berarti juga bagaimana seorang yang sudah seperti itu butuh dengan doa. Butuh dengan doa. Mungkin kita, anak sudah masya Allah, enggak butuh doanya orang. Enggak butuh doanya, doanya anak sama doa sendiri, enggak ada. Ketika kita doa mendoakan, ada orang malah bilang, ngapain kita doain orang? Kita doa sendiri enggak diterima. Kemana? Ini omongan apa? Kita doakan orang lain, teman kita, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya tetangga, punya siapa, kita doain. Doain dengan apa yang dia mau, dengan yang terbaik. Maka Allah utus malaikat, malaikat ini bilang wa anta kadzalik, dan ente juga sama, diaminin, didoain sama malaikat. Kalau bilang doanya kita sama doanya malaikat jauh. Kita lebih pilih doanya malaikat. Terus bagaimana caranya biar didoain malaikat? Doain teman kita. Terus lagi kalau lagi berat nih, kalau lagi berat, kalau lagi hasud, kalau lagi berat, kesimpulan kok begini, ya semua nggak bisa kita pungkiri. Ini kita punya hati, tabiat manusia ini punya rasa kalau melihat seseorang Muslim yang punya nikmat ini berat hati kita, ya seperti itu. Doakan langsung, angkat tangan, minta oleh Allah, ya kan, bersihkan, ya. Berat berat dia dapat rezek, ya Allah kasih dia rezek yang banyak. Berat dia jadi orang soleh, doain langsung, ya Allah jadiin dia orang soleh. Jadi benar-benar terasa tuh perihnya hati. Habis itu, nanti kalau bisa dilatih seperti itu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nanti terbiasa tuh hati jadi bersih. Nah, ini butuh doa. Kita butuh doa. Doa siapa? Doa orang tua kita, doa guru-guru kita, doa sesama muslimin semuanya, kita butuh doa. Ya, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita minta wasiat, kita minta doa kepada sesama manusia. Wa nawwara dhariha, amin. Kemudian alhamdulillah, ya, setelah bismillah alhamdulillah, kita ucapin alhamdulillah juga. Ya, alhamdulillah ini adalah sebuah permulaan juga. Ya, seperti itu bismillahirrahmanirrahim permulaan, ini juga permulaan. Kok permulaan dua? Ya, seperti itu dah. Ya, itu kenapa? Karena Rasulullah sudah menjadikan alhamdulillah permulaan, bismillah juga permulaan. Dalam hadisnya Rasulullah bilang kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah. Satu lagi kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamdalah. Berarti Rasulullah menyebutkan bismillah juga permulaan, alhamdulillah juga permulaan. Jadi mau enggak mau kita harus akui, kita harus sebut bahwasanya bismillah adalah permulaan, alhamdulillah juga permulaan, karena dalam dasarnya hadisnya Rasulullah. Nah, terus bagaimana kok permulaan ada dua? Kalau permulaan ada dua, ini permulaan, berarti yang kedua ini juga enggak permulaan lagi namanya, karena sudah dimulai dengan sesuatu yang lain, namanya bukan permulaan. Nah, ini ulama mentakwili. Ulama menyebutkan bahwasanya yang pertama bismillah disebut permulaan atau ibtida. hagigi. Yang kedua alhamdulillah adalah ibtida' idhofi. Itu penjelasannya nanti di kitab kitab yang lebih besar. Pokoknya dimulainya bismillah, alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, haqqa hamdih, ya, sebenar-benarnya pujian. Ya, kita ini enggak bisa muji pujian yang memang-memang berhak, yang pantas, yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian kita pujian dari lisan yang kotor, penuh dosa. Ya, dari hati kita memuji dengan hati, dan dari hati yang kotor, enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala hakka ma'rifatih. Enaknya bagaimana? Ya udah, kita langsung memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang memang pujian tersebut layak menurut Allah. Jadi Allah lebih tahu pujian yang bagaimana, yang layak, yang pantas untuk Allah. Lah, kita memuji Allah dengan pujian tersebut. Kita memuji Allah dengan pujian, makanya sebut alhamdulillah haqqa hamdi. Ya, sebaik-baik, sehakikat, sebenar-benarnya pujian yang memang pantas dan layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti la nusi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Kita enggak memuji engkau kepada engkau ya Allah, ya kan? La nusni 'alaika sana'an kama asnaita, ya kan? Seperti yang engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Karena memang Allah yang tahu yang lebih pantas, yang lebih layak kepada dirinya sendiri Allah Subhanahu. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah juga permulaan. Kita mulai alhamdulillah juga. Alhamdulillah kita syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam ala khairi khalqihi Muhammadin. Ya, kemudian yang ketiga, yang pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga adalah salawat serta salam kepada Rasulullah. Nanti di akhir juga ada salawat. Jadi ini kitabnya, kitabnya Imam Ghazali, di tengah-tengah salawat. Yang awal salawat, yang akhir juga salawat. Seperti halnya kita doa. Jadi kita doa tuh, dia minta apa nih? Doa minta duit, doa minta uang, doa minta ini, minta itu. Kita mulai doa tersebut dengan salawat sebelumnya. Kemudian yang kedua, yang terakhir sebelum selesai, setelah selesai kita juga sertakan salawat kepada Rasulullah. Mengapa seperti itu? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu kalam, di antara kalam, durur kalamnya, kalam hikmahnya, beliau sebutkan bahwasanya kalau ingin punya doa yang mustajabah, punya amalan yang diterima pasti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dengan salawat dan akhirilah dengan salawat, kata Sayyidina Ali. Mengapa seperti itu? Ingin punya doa, punya ucapan, zikir kita atau apapun itu juga dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dengan salawat, akhiri dengan salawat. Kita punya pekerjaan mungkin yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ingin diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, mulai dengan salawat, akhiri dengan salawat. Kemana seperti itu? Iya, kata Sayyidina Ali, nerusin dalam kalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala itu udah pasti menerima salawat. Ya, pasti. Ini salawat adalah satu amalan, satu-satunya amalan yang enggak mungkin diterima, yang enggak mungkin tidak diterima oleh Allah. Yang tidak mungkin tidak diterima, pasti diterima. Ya, jangan bingung, yang tidak mungkin tidak diterima. Biar mikir, yang pasti diterima. Enaknya begitu, yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bilang, "Man shallaa 'alaihi shalatan wahidatan." Rasulullah bilang, "Man shallaa 'alaihi shalatan wahidatan sallallahu 'alaihi asyran." Itu pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Balasan ini, pahala ini, diterimanya shalawat ini udah pasti. Oleh sebab itu, kita angkat amalan kita, kita angkat doa kita disertai dengan shalawat. Berarti datang kepada Allah ini, ya, salawat pasti diterima. Masa doa enggak? Ini datang dua hal. Contoh doa ngarang kitab, atau doa sama ngarang kitab sama salawat. Dua hal. Masa satu doa diterima? Salawat pasti diterima. Doa masa enggak? Ya Allah, ini enggak mungkin. Dua hal datang kepada Allah, satu diterima, satu ditolak. Itu siasatnya seperti itu. Pikirannya seperti itu. Mensiasati, pengen punya amalan, pengen punya doa, pengen punya ucapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sertailah dengan as-salawat, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini juga dimulainya dengan salawat, biar karangan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, punya manfaat, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manfaat untuk orang yang membaca dan setelahnya. Ya. Nah, ini khair khalqi, siapa ini? Salah, salawat, wassalam, dan selamatan. Salawat sama salam terus digabungin. Kalau kita salawat doang, enggak tambah salam, itu hukumnya makruh. Kecuali, ada empat hal di sana. Kalau memang warid, ada salawat yang datangnya dari Rasulullah, hadis ma'thurah, mau apa namanya waridah ma'dzurah tanpa disertai dengan salam, oh enggak apa-apa. Atau mungkin di hujratus syarifah, enggak apa-apa. Hah? Itu diantara empat hal, mawadhi, arba'atu mawadhi yang di situ enggak masalah, enggak makruh kita sholawat tanpa salam. Tapi di selain empat tempat tersebut itu kita harus sertai sholawat dengan salam sekaligus wassalatu wassalam. Ya, Allahumma shalli wa sallim. Ya, ada sholah, ada salam. Jadi itu digabungin, jangan dipisahin sholat sendiri, ya kan? Enggak disertai dengan salam. Ada enggak boleh. Ya. Khair khalqi Muhammadin, ya, sebaik makhluknya Allah. Apa yang baik, yang paling baik makhluknya Allah? Muhammadin, Rasulullah. Ya. Ya. Yang berdiri izin, enggak apa-apa, mau ke hammam izin, jangan malu-malu. Ya, enggak apa-apa. Ini bebas. Anak-anak kecil ini di belakang. Kalau pengen ke hammam, pengen ke kamar mandi, enggak apa-apa. Izin berdiri. Coba nanti balik lagi kalau belum selesai. Kalau selesai ya enggak masalah, enggak harus balik lagi. Ya, dikit lagi. Khairi khalqi, sebaik makhluknya Allah Subhanahu wa taala, Muhammadin, Rasulullah Muhammad. Dan Muhammad namanya Rasulullah. Ya, nanti di sirah siapa yang namain Muhammad, siapa yang namanya Rasulullah, kenapa dinamain Muhammad, itu nanti dibahas di sana. Rasulihi wa abdihi, rasulihi wa abdi, rasulnya Allah wa abdihi dan hambanya Allah. Itu paling nama yang dicintai sama Rasulullah adalah Abdullah. Itu Abdullah namanya Rasulullah, di antaranya namanya Rasulullah, hambanya Allah. Haqiqatul ubudiyah ada induh inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyir, disuruh milih, ya Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kau ini mau menjadi malikan wa nabiyan, raja yang punya kekuasaan dan seorang nabi, atau menih abdan wa nabiyan, seorang hamba tapi nabi. Apa pilihan Rasulullah? Rasulullah memilih lebih baik jadi abdan wa nabiyan, seorang hamba dan nabi, daripada memilih seorang raja yang mempunyai kekuasaan dan seorang nabi. Enggak. Itu Nabi Sulaiman, kita tahu dia ini seorang nabi wa malik. Nabi wa malik, seorang nabi dan raja. Raja yang punya kekuasaan, itu kekuasaannya beliau, kan? Itu kerajaan dunia. Ada empat seorang raja, empat raja yang menguasai seluruh dunia. Dua Islam, yang dua kafir. Di antara yang Islam adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sama Dzulqurnain. Ada dua Islam. Ini menguasai dunia. Enggak ada raja yang menguasai dunia melainkan empat orang ini. Dua di antaranya Islam, di antaranya Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kalau sekarang kita tahu presiden itu, itu pemimpin ini, ini raja. Itu raja kelompoknya dia, negaranya dia. Enggak sampai seluruh dunia. Kalau Nabi Sulaiman, dunia isinya bahkan cuma bukan cuma manusia, hewan, tumbuhan semuanya tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai beliau ini angin di bawah kekuasaannya dia. Ini pengen jalan-jalan nih, kalau kita naik pesawat sekarang. Oh, dulu juga ternyata ada pesawatnya Nabi Sulaiman. Pengen jalan-jalan, beliau ajak. Siapa yang mau jalan-jalan, dibeber itu sajadah atau karpet. Kalau kita mungkin pernah nonton film tuh Aladdin seperti itu, tapi itu semuanya khayal. Ini Nabi Sulaiman benar, hala mu'jizah minan nabi. Mu'jizah min amid min nabiyillah subhanahu wa ta'ala. Itu dibeber itu karpet, ayo siapa yang mau ikut, ikut. Daripada hayawan, daripada pasukan sama manusia, ikut, ayo ikut, kita mau keliling. Keliling kemana? Atas angin, kayak naik pesawat. Pesawat. Itu sekali naik begitu yang ikut 70 ribu atau 700 ribu orang. Hewan sama semuanya. Ada pesawat yang sampai 70 ribu? Ada. Pesawat sekarang yang sampai memuat penumpang 70 ribu? Enggak ada. Ternyata Nabi Sulaiman udah punya. Bukan pesawat yang sekarang. Ini enggak pakai apa namanya ketentuan penerbangan begitu, apa tata tertib yang yang rumit, enggak ada. Udah, yang mau naik. Mau ke mana boleh. Mau ke mana enggak ada pakai bandara. Udah, turun di mana aja bisa. Begitu. Pesawat yang masyaallah ini ternyata Nabi Sulaiman punya seperti itu. 70.000 ngikut sama Nabi Sulaiman. Wah, di atas angin ini, ternyata saya hebat. Lintasan pikiran, dalam pikiran, dalam hatinya Nabi Sulaiman, ternyata saya ini hebat. Saya mampu menundukkan angin untuk membawa saya keliling dunia bersama orang yang saya kehendaki. Dalam pikirannya Nabi Sulaiman, karena saya adalah nabi dan malik, penguasa. Penguasa dari segalanya di dunia ini. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala kasih ini sajadah yang paling pinggir, beberapa senti itu paling pinggir, itu kelipat seperti ini. Jatuh, itu 10 ribu mati seketika. Ketika terlintas dalam pikirannya Nabi Sulaiman, pikiran yang seperti itu, berarti saya ini masya Allah, saya ini punya kekuasaan yang bisa menundukkan angin, bisa saya suruh, bisa saya tundukkan kehendak saya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi di antara sajadah tersebut dilipat sama Allah, akhirnya jatuh tuh 10 ribu orang. Ada setelah itu ini doa, ya Allah, kenapa kok seperti ini, ada kejadian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, karena kau sudah ada lintasan pikiran sombong, ujub sama diri ente sendiri. Walaupun ente seorang nabi dan seorang malik, penguasa atau raja, tetap ente harus tawadhu, tetap ente harus rendah diri sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ujub. Nah, jika ujub baru terlintas, sudah dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi enggak mau itu, Rasulullah enggak mau itu. Rasulullah enggak mau kekuasaan, tapi Rasulullah lebih baik menjadi abdan. Abad, abad itu seorang hamba. Seorang hamba itu yang enggak punya kekuasaan. Dia tundukkan dirinya, tundukkan kepalanya, tundukkan hati dan semua badannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, enggak semena-mena memerintah, enggak semena-mena menundukkan yang enggak. Tapi Rasulullah lebih memilih seorang nabi dan seorang abad, seorang seorang hamba yang hakiki daripada seorang nabi beserta seorang raja. Nah, itu. Makanya khairul khalqi siapa? Rasulihi wa abdihi. Dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di Al-Qur'an selalu Allah Subhanahu wa taala nyebutin Abdullah. Annahu lamma qama Abdullah Abdullah siapa? Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan, dengan nama yang paling dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Abdullah. Ya. Wa ala alihi, dan beserta keluarganya Rasulullah ni fi maqami du'a, adalah semua orang walaupun dia seorang fasik, seorang fajir, karena mereka lebih butuh sama doa. Ini kita mungkin doain wa sallallahu sallam, ya Allah kasih salawat dari Allah adalah rahmat, ya Allah kasih rahmat. Ini sekarang dibagi-bagi rahmatnya Allah nih. Ya, ada awal 10 hari pertama Ramadan nih, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Rasulullah bilang la yadkhulu ahadukum bi amalikum. Itu kita enggak bisa masuk punya amalan dengan amal, masuk surga enggak bisa dengan amalan kita. Tapi kita, katanya Rasulullah, sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Dan engkau ya Rasulullah juga enggak bisa masuk surga dengan amalmu? Iya, walaupun saya. Illa yataghammadiyallahu birahmah, kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku. Artinya membaca salawat ya Allah, kita doain biar Rasulullah, biar keluarganya Rasulullah, sahabat Rasulullah mendapatkan rahmat, yang dengan rahmat tersebut seseorang hamba bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala, innalillahi mi'atu rahmah. Allah tuh menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat. Ini satu rahmat, anzala biha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wa biha ta'tifu bainahum. Ada qogamakan. Satu rahmat yang diturunin daripada 100 rahmat tersebut yang diciptain oleh Allah, ini kita lihat ya. Kita sesama manusia, ya kan? Kita sesama teman, sesama tetangga, kakak sama adik, anak sama bapak, dan seterusnya, ya, satu sama yang lain kasih sayang. Bahkan kita dapetin serigala atau macan atau singa, itu dia enggak sampai makan anaknya sendiri. Di situ ada rahmat. Itu rahmat bagi-bagi ini dari satu rahmat yang diturunin sama Allah Subhanahu wa taala. Dibagi manusia, dibagi hayawan, dibagi antara jin. Yang 99 rahmat disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti disiapkan untuk orang-orang hambanya yang masuk surga. Makanya surga adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar ala qalbi bashar. Intinya di sini adalah kita doakan juga biar dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan khusus sama Rasulullah, tidak, tapi keluarganya Rasulullah. Siapa keluarganya Rasulullah? Adalah setiap orang mukmin walaupun fasik, karena mereka lebih butuh dengan doa daripada yang lain. Ya, biar jadi benar, biar enggak fasik lagi, enggak fajir lagi. Wa sahbihi, dan sahabatnya Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah adalah man istama'a bihi mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Orang yang lihat Rasulullah walaupun sekali. Tuh, ini bukan keagungan orang yang melihat, tapi orang yang dilihat. Ya, sekali ngelihat, ada satu pintas, ada satu lahdhah, satu kedipan mata ngelihat Rasulullah. Udah, itu seakan sir keutamaan, keistimewaan langsung dituangkan sama orang tersebut. Walaupun setelah itu mungkin enggak lihat pernah Rasulullah. Beda sama tabi'in. Kalau tabi'in itu dikatakan tabi'in kalau dia mulazim, dia lama duduk, lama hidup bareng bersama sahabat. Tapi kalau sahabat ini cukup sekali melihat Rasulullah, Kemudian dia iman dan mati dalam keadaan iman, dia sahabat. Yang sahabat ini punya keistimewaan, kita hukum ijma'ul ulama, kullu sahabah hadza udul, semua mereka orang-orang adil, orang-orang Islam apa namanya, yang akil, yang baligh, yang tidak pernah mengerjakan satu dosa besar pun, yang tidak pernah apa namanya terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Itu mereka udul semuanya, itu sahabat. Dengan cuma satu nazrah, satu pandangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan keutamaan daripada orang yang dipandang, bukan orang yang memandang. Ada sahabat umim ba'dihi, setelah Rasulullah. Ya, sahabat adalah setelah Rasul, setelah Rasulullah. Begitu juga kita yang mengikuti sahabat. Kalau kita enggak bisa jadi sahabat, ya mengikuti orang yang mengikuti sahabat. Enggak bisa mengikuti yang mengikuti yang mengikuti sampai generasi keberapa kita ini, pokoknya ada tali rantai yang menyambung kepada sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma ba'd, wallahu alam. Ini setelahnya baru panggilan daripada Imam Ghazali, kita ini mau dikasih nasihat apa sama Imam Ghazali, ini setelahnya. Ini tadi itu adalah permulaan sebagai mukaddimah aja. Mukaddimah bismillah, hamdalah, salawat, kemudian salawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabat Rasulullah. Terus apa poin-poin di antara kitab ini? Belum. Ini baru panggilan nanti. I'lam ayyuha ayyuha talib, gini-gini. Nanti nasihat inti daripada Imam Ghazali untuk kita sekalian sebagai talibul ilm, sebagai santri, sebagai pemburu, sebagai pencari ilmu, nanti bakal dijelasin, dinasihatin oleh Imam Ghazali dalam apa namanya pembahasan setelahnya. Ada? Udah cukup kan? Nah, setelah ini nanti kumpul ada halaqah lagi masing-masing kayak tadi itu ya. Ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Nanti ustaznya masing-masing datang. Kitabnya nanti adalah Akhlaq lil Banin. Ya. Akhlaq lil Banin nanti ba'dal asr as-sirah. Ya Rabbana ta'arafna. Alalaka ashrafna fatub alayna tawba abzir li kulli huba wa sullana lawrati wa amin irwati wa akhiri walidina rabbi wa mauludina wa lani wa nirwani wa sahiril khillani wa kulli di mahabba awziratin asohba wal muslimina آمين يا ربي فضل الوجود منا لا بالتجاب منا بالغلطة رسولي الله في كل رسولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله
Thank you.